Pas shumë paralajmërimesh, gjatë kësaj jave në Maqedoni, ku vendi votoi në lexim të parë propozim ligjin për gjuhën shqipe. Përveç deputetëve të shumicës, ligjin e kanë votuar deputet të Besës Opozitare dhe deputetja e PDSH-s. Kështu me 66 vota pro, 41 kundër dhe asnjë të përmbajtur, propozimi niset për në leximin e dytë. Me gjithë obstruksionet e vëmëros opozitare kundër këtij ligji, Kryetari i kuvendit Talat Xhaferi është shprehur se nuk pret që në të ardhmen të ketë pengesa nga opozita. Për më tepër, ndjekim prononcimin e ti.
Praktika parlamentare në parlamentin e Republikës Maqedonisë tani më është e njohur për mundësitë obstrukcionale, për të bërë obstrukcione për çështje të caktuara. Mirë po, mendoj që me mbarimin e zgjedhjeve lokale me 15 dhe 29 tetor të vitit vijues, të gjithë subjektet politike kanë marrë porosinë e qytetarëve për mënyrën e sjelljes së tyre në parlament.
Debati për leximin e parë zgjati rreth 2 muaj, kurse tashmë më 22 nëntor pritet që propozimi të futet në Komision për çështjet evropiane. Debati në këtë komision zgjat 3 ditë dhe pas kësaj kohe propozimi kalon në Komisionin Juridiko Ligjvënës për lexim të dytë. Tashmë partit punojnë në përgatitje të amandamenteve për propozim ligj të përdorimit të gjuhës shqipe. Akademikët në anën tjetër kanë shprehur mendimet e tyre lidhur me ligjin për gjuhën shqipe. Kryeja e Akademisë së Shkencave dhe Arteve në Maqedoni, Taki Fiti, dhe akademiku shqiptar Abdul Menab Begjeti vlerësojnë se ligji duhet të ndikojë pozitivisht në Maqedoni dhe atë në krijim të klimës së tolerancës në shoqëri. E drejtë e çdo shoqërie është përdorimi i gjuhës amtare, andaj ky hap është dhe një shenjë pozitive drejt krijimit të klimës së bashkëjetesës, u shprehën akademikët. Sidoqë të jetë, VMRO insiston që ligjit të kalojnë në një diskutim të gjërë publik në kuvend, ku do të përfshien shumë profesor të gjuave që do të ndihmojnë në përpilim të amandamenteve të caktuara. Për më tepër, ndjekim përplasjet mes të deputetëve të VMRO-së dhe LSDM-së, respektivisht Ilija Dimovskit dhe Tomislav Tunev.
Një seancë cilë do të zgjas 5 minuta, të sjellim përfundim për organizimin e diskutimit publik, të vendosim cili komision do të merë përsipër, të dëgjojmë mendimet të njerës, 10-10 profesor, qofë shqiptar, maqedonas apo nga etnitetet tjera. Diskutimi publik si form të cilën e një edhe regulorja që është e vendosur si pjesë e regulorës e që duhet organizuar nga komisioni posaçëm, unë nuk jam kompetent të thras, e aq më pak të organizoj apo njësoj diçka të tillë.
Ndryshën në planin kadrovik qeveritar dhe përbërjen e re të qeverisë së Maqedonisë tash pas përfundimit të zgjedhjeve lokale dhe marrjes së mandateve, nuk ka asgjë të re, edhe pse pritej që gjatë kësaj jave të bëj i qartë ripozicionimi i Aleancës për Shqiptarët, si dhe pjesëmarrja ose jo e PDSH-s së Mendu Thaçit në qeveri, por edhe vendosja e kuadrove përkatës në ministri dhe drejtori. Rreth ndryshimeve në qeveri dhe pritjeve të mundshme, ndjekim deklaratën e liderit të BDI-s Ali Ahmeti.
Jo, akoma nuk kemi biseduar për a do ketë reformatim apo do të ketë emërime, akoma nuk kemi një mendim të kompletuar në këtë drejtim, në shofim ditët e ashme, pasi të bisedojmë edhe me partnerët e koalicionit, se cila do ishte zgjidhja më e mirë.
Do ta mbështetni kandidatin e Aleancës?
Tash akoma nuk ka takime, akoma nuk ka propozime të tilla, akoma duhet të presim kur do të mbahet takimin mes partnerëve të koalicionit për të shqyrtuar të tërë situatën brenda koalicionit.
Ju planifikoni të keni kandidatin
e ju? Akoma nuk kemi qasje, akoma nuk kemi ndërtu një qëndrim. Në momentin që do të ndërtojmë qëndrim, do të jeni të njoftuar.
Ndjeve në koalicionimit, cilin do e preferonit ma shumë si partner koalicionit, Faqin ose Selja?
Jo, këtu nuk mund të flasë për të preferuar, për mund të flasë për agenda, cilat janë agendat ma të para afërta. Kjo qeveri është e përkushtuar në drejtim të reformave, në drejtim të zgjidhjes së problemeve të që nuk gjetën zgjidhje deri më tani, dhe prioriteti kryesor i ynë është se si të jemi të sukseshëm në reforma, se si të prodhojmë një stabilitet që ndryshëm në këto hapsira, dhe në të armen, unë presë që të ketë iniciativa edhe matë forta në drejtim të zgjidhjes problemeve.
Nga ngjarjet të tjera të javës, përmendim varrosjen e mbetjeve mortore të shqiptarëve të masakruar në vitin 1913 pas luftës së dytë botërore. Varrosja u bë në memorialin Nëna Shqiptare në Zajac të Kërshovës, ndërka që nga ky vend, lideri Ali Ahmeti kërkoi nga kuvendi i Maqedonisë të miratojë rezolut për njohje të gjenocidit. Mbetjet u gjetën muaj më parë në një pusë dhe në një shpellë të malësisë së Kërshovës. I pranishëm në këtë rast ishte ministri i Shqipërisë për diasporën Pandeli Majko, i cili u shpreh se rivarrimi i njerëzve të humbur është kthim i dinitetit dhe i paqes për këtë vend. Ndjekim fjalimin e tij me rastin e ceremonisë së rivarrimit, ku të pranishim ishën shqiptar nga të gjitha trevat tona.
Të kthesh paqen njerëzve tu. Ky është më shumë se sa protokoll, ky është më shumë se sa nder. Këta njerëz, këto kocka janë këtu për një arsye shumë thjesht. Vetëm se flisnin shqip. U masakruan, u vran. Vetëm se kishin një faj. Flisnin shqip. Dhe sot ne jemi këtu për t'u kthyer paqen dhe vëllezrit tanë e motrat tona në kuvendin dhe parlamentin e Maqedonisë po diskutojnë projekt ligjin e shumë pritur të gjuhës shqipe.
Gjatë kësaj jave, janë bërë edhe paralajmërimet e aktiviteteve të manastirit. Kështu shoqata Kongresi i Manastirit ka paralajmëruar koncert me këngëtar të muzikës popullore, duke nisur kështu aktivitetet e nëntorit. Aktivitetet të mbahen nën patronatin e zëvendës kryeministrit për zbatim të marrëveshjes së Ohrit Hasbi Lika, i cili ka theksuar se për herë të parë do të mbahet një akademi solemne me doajenët e arsimit shqiptar në Maqedoni, nismë kjo e qeverisë së re. Gjithashtu më datën 21 mars në manastir do të mbahet tribunë shkencore ku të pranishëm do të jenë akademik e gjuhëtar nga të gjitha trojet tona. Më datën 22 nëntor, sekretariati për implementim të marrëveshjes së Ohrit ka vendosur që gala koncerti qendror dedikuar alfabetit të gjuhës shqipe dhe kongresit të manastirit të vijë me program të gatshëm nga Shqipëria pa pjesëmarrje të artistëve nga Maqedonia. Gala koncerti 109 vjetorit të Kongresit të Manastirit vjen nga Orkestra Filharmonike e Universitetit të Arteve Ibrahim Madhi nga Tirana me dirigent Gridi Kraja dhe solistët Armando Klogjeri tenor dhe Eriona Gjuzeli soprano. Sido që të jetë, festat e nëntorit sillin unifikim dhe bashkim më të madh të shqiptarëve që reflektohet edhe në zhvillimet politike të kësaj jave e cila ka kaluar pas zhurmën dhe përplasjet e zakonshme në mes të partive pushtetare dhe opozitare shqiptare. Për Radion SBS raporton nga Maqedonia, Besiana Mehmedi.